Endurnýsla í náttúruna. Tá ið plantur og dýr rotna, fær moldin føðsluevnin í aftur. Bakterier og smáverur brjóta evnin nýjur, svo þeir aftur kunnu gagna öðrum plantum og dýrum. Her som menneskjan ikkje áreikvar náttúrunar gongt, til dømes, og í einu regnskjói som fær frí, þær ymsu ringrasnar og jánúa. Tá vera grundevnin í endurnýtt aftur og aftur. Seinast á 2000 árinni farvevurinn eftir okkur menneskjum vorin sjönskar. Landbúnavarvinna og skjóarvinna avirska til dæmis ringrasnar og náttúrn. Tá í ágröðin við flott bústur hverfa fæsluevnunni svo vi og vi. Moldin verið punt og lúti verið ettir af tujandi grundevnum. Ofta verið stösti törfurinn á nitrogen, N, fosfor, P og kalium, K.